De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada, e tal como lles prometía antes, imos a falar da festa de Antroido, da festa desta tarde. Xa saben que a partir das 7, todos aqueles que teñan ganas de disfrutar, de pasalo ben, que queiran ir disfrazados ou sin disfrazar, pois teñen unha cita na Polideportiva Arsenio Iglesias de Santa Cruz, porque ali celebrase esta festa grande do Antroido, que sempre é, pois eso, venres de Antroido. Hoxe acompáñanos Elida. Que tal, Elida? Benvida.
Hola, que tal?
Iba a vir tamén, íbamos a contar co concelleiro de Servicios Sociais, con Ignacio Crespo, pero, en fin, tiña un compromiso, tiña unha obligación familiar e non puido estar aquí hoxe. Pero bueno, Elida vai nos explicar si está todo xa listo ou non. Temos xa todo preparado para a festa, ou queda aínda algún detalle que...
Ainda quedan detalliños, pero casi todo está preparado.
Bueno, o Paris non me quixo desvelar nada, pero eu sei que estuvo nos ensaios da historia.
Ah, sí?
Sí, sabe. Él sabe algo, pero non...
Pois eu non sei nada, absolutamente.
Eu tampouco.
Si non quere decir
tipo,
nada,
el... tipo dixo que non... Que
nada. Nada.
Que non solta prenda.
Non soltou nada de nada.
Non solta prenda. Pero, bueno, o que sí sabemos, o que sí podemos adiantar, porque adiantou ante mesmo aquí o alcalde, é que este ano iba moita xente, participaba moita xente no que é a carnavalada esta de... Que
sí, se sí, temos moita xente inscrita xa para o concurso.
No, que non me
que
refiro a ese. A esa
que...
tamén.
Na
carnavalada esta
bueno,
do grupo de Antroido municipal, que dixo.
Ah, vale, pois pues será, porque eu tampouco sei nada.
Que había moita participación e que, bueno, que eso exixía que había que facer moitos ensaios para que a ver si salía todo ben.
Sí, eso sí que sei, no, que estiveron ensaiando, pero
bueno.
Solo podían entrar os que estaban metidos,
claro,
na grupo.
Paris estivo nos ensaios, él sabe algo.
Claro, pero Paris non solta nada, non sei que podemos facer para que nos,
bueno,
solte
pues,
algo.
O único que nos queda é que hai que ir ali.
Pois non habrá máis remedio.
Non hai máis remedio que ir ali, pois se o queredes ver, pois ir ali a festa. Bueno, pero antes de eso,
sí.
E despois tamén. Antes habrá festa e despois tamén habrá festa.
Sí.
Antes de eso vai haber o concurso, bueno, como sempre, vai a empezar a orquesta Os Satélites, unha gran orquesta que cada ano, pois, en fin, eles participan, van xa disfrazados e
sí,
todo.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí, a Orquesta Satélite prepara
esta festa.
Sí, sí, prepara unha actuación específica para esta festa de Antroido, van todos vestidos de diferentes personaxes e preparan toda unha selección de temas para que todos podamos disfrutar do Antroido.
Mm. Bueno, eso, un dos platos fortes, sin duda, desta festa é o concurso de disfraces. Non son desdeñables os premios, son 4.000 euros os que se van a repartir en premios, o sea que falamos de cantidad, probablemente sexa hoxe por hoxe unha das citas dos concursos de disfraces en canto a dotación económica dos premios máis importante que hai na
sí, da comarca, na, sí, comarca, ¿no? Unha das dos premios máis importantes. Son, como dís, 4.000 premios distribuídas en dúas categorías.
4.000 euros.
4.000 euros en premios, sí. É que moita cantidade, entonces.
Sí. Bueno, como vai a... Decías que xa hai moita xente inscrita para participar...
Sí, porque hasta onte podíase inscribir un por telefónicamente ou a través de internet, ¿no? A través de o correo electrónico. E xa temos entonces unha cantidade de xente que, sobre todo da xente que ven de fora,
claro,
porque ven moita xente de fora, pois mira, veñen dos Aviñao, de Sober, de Neda, que veñen de moitos sitios de Galicia. Xa se fixeron a inscripción e entonces vamos moi ben. Logo despois a xente da comarca e da zona, pois espera hoxe para inscribirse.
Anotanse hoxe pola tarde ali mismo na Polideportiva, non?
Sí, poden facelo hoxe aínda pola tarde, entre as 7 e 7 e media, poden facer a inscripción.
Bueno, vai haber moito lío aí con isto, porque xa sabes que sempre temos a última hora as distintas interpretacións do, en fin, das normas ou do regulamento que das normas
sí,
que regulan este concurso, non? Sempre aparece, pois, e iso que se todos os anos se repite, por exemplo, o problema da a cuestión da música, non? A xente quere poñer a súa propia música porque, en fin, ten un diseño preparado ali coa súa música e sempre atopamos un pouco con eso, sempre advertimos que non pode ser por unha cuestión de operatividade, non? Non é solo esta festa un concurso de disfraces, senón que hai máis cousas, a orquestra, en fin, tamén ten que tocar, claro. A xente tamén ten que bailar e, por tanto, pois bueno, digamos que hai un tempo limitado e eso, claro, obríganos a...
Hai varias cuestións que, o que dis tú, que non é só unha festa de disfraces, sino que hai, claro, varias actuacións, hai varias cousas durante a festa, entonces polo tempo non poderíamos. Hai outro tema que é o espacio, igual, porque tamén hai unha discusión moi grande que ven ben reflexada nas normas, as dimensións dos disfraces, e sen embargo a xente intenta traer disfraces máis grandes, que logo non poden subir ao escenario, e sempre hai os días previos, hai discusións previas de isto. Entonces non é arbitrario estas normas, teñen un sentido de organización, de que o desfile poda ser máis fluido no tempo que temos para o desfile, que poda haber as outras actuacións, que todo mundo poda participar, e entonces temos que poñer unha limitación de tempo. Uh-huh. Temos que poñer unha limitación de que si cada un pode a súa música, si cada un sube a súa tela, si cada un pon unha posta de escena, que ten que preparar a previa, claro, que ten que baixar, pois tendríamos que dispoñer non de 2-3 horas que dura a festa, sino tendríamos que dispoñer dunha xornada completa, claro, ou unha festa exclusivamente concurso de disfraces. Claro. Entonces a xente ten que entendelo e ten que... É unha cosa moi importante que a veces non facemos, e nos facémolo todos, que non lemos as bases e as normas das cousas, as lemos a posteriori.
E entón chegamos ali e empezamos, o primeiro, pues van directamente ao presentador xa, apuntando ao presentador. Bueno, e por que non podo bailar, ou por que non podo poñer a música? E claro, estamos aí sempre como parecemos el e os malos da película.
Sí, somos os malos da película
aí poñendo limitacións a todo o mundo e tal. Sí. Primeiro, lean esas bases, por favor. Entón xa, en fin, xa se sabe un o que pode ou non pode facer, ¿no?
Claro, este é un concurso de disfraces de adultos, que é outro tema que tamén é moi discutible, porque logo, a pesar de que as bases dice claramente que un concurso de disfraces para maiores de 16 anos, pues logo pues quere presentar o neno en individual ou un concurso de disfraces. No, ademais, en Oleiros hubo estos días, ainda vai haber mañá, montón de festas infantiles.
Sí. Para que os nenos poidan lucir os seus disfraces e demais.
E que poden participar na festa, os nenos.
Claro.
Poden participar e participan, de feito, ¿no?
Porque un pouco, porque quede claro, non, tamén esta cuestión dos menores. Unha cousa é que nun grupo numeroso, pois, vaya un neno, e outra cousa é que o grupo este formado por nenos e vayan un adulto ou 4 adultos e 18 nenos.
Sí.
É dicir,
as normas os din, as bases din claramente que poden ir maiores de 16 anos, e no caso dos grupos pode ir algún membro, algún membro neno, menor de 16 anos, claro, pero algún, non a maioría do disfraz.
Claro. É que se entenda ben, porque logo, pues logo hai discusións en torno a si vale ou non vale que vayan tantos nenos ou non, ¿no? Bueno, hai novidades con respecto a outros anos, que tamén este ano a categoría individual pois non é tan individual. Pode ser individual ou pode ser por parellas. Participan no mesmo lote individual e parellas, ¿no?
Sí, participan, pues se ve un pouco para darlle oportunidade a aquelas personas que iban en parella,
claro,
e que tenía que competir grupos, con claro, grupos máis numerosos, entonces estaba un pouco en desigualdade, non, de condicións, entonces este ano decidimos pues integralos na individual, entonces a categoría individual e parellas, un ou dous. Logo de sois a partir de 2 xa os consideramos grupos.
Por tanto, os que vayan en parella pues van a participar nesa categoría individual parellas, e xa a partir de 2 ou máis xa son multitude, non?
Efectivamente.
E xa entrarían xa competirían na categoría de grupos. Bueno, falemos de premios, de cantidades en metálico. Hai os tres primeiros premios, tres serían catro, porque nas dúas categorías hai dous terceiros, non?
Hai dous terceiros,
e despois
sí.
Incluso hai a posibilidad de, para que moitas veces o xurado atopábase cando a hora de valorar os disfraces, dice, había este outro que, home, non chegaba, digamos, a categoría dos peados, pero sin embargo, porque por a súa originalidade, porque, en fin, por unha serie de... consideraba o xurado que debería dar el premio, a veces incluso reflexaba no acta e sí. Quedábanse grupos sin premio, pero que grupos ou participantes sin premio que o xurado consideraba que podrían merecer un premio. Para isto sí. Foi para o que se
crearon os acésit. Se crearon un acésit na categoría de grupos de 400 euros e dous acésit de 100 euros na categoría individual. E o que dis tú, un disfraz que non consideran que ten o valor do primer premio, pero sen ver que hai unha característica particular que, claro. que queren reflexar e salientar,
quere
a posta en estea, claro. A calidade do técnica do disfraz, o inxenio, a orixinalidade.
Claro.
Entonces por eso se incorporou este premio.
En canto ás cantidades para os premios principales, decimos
sí.
Que na categoría de grupos son os premios máis importantes, porque bueno, tamén en moitos casos hai un esforzo considerable, hai un, en fin, participan moita xente.
Hai grupos que pues, hai grupos de 40 personas ou máis, son hai grupos moi numerosos. E a categoría de grupos, o primeiro premio son 1,000 euros.
Que tamén é unha cantidade moi respetable, non está
respetable.
Nada mal.
Respetable, o grupo pode realizar unha boa festa con esos 1,000 euros.
Claro, onte aquí París e ironizábamos con que hai días que non chegamos a ganar os 1,000 euros.
Non, hai meses que non chegamos a ganar os 1,000 euros. Moita xente que nos está escoitando, non chegamos un salario de 1,000 euros, non? E o segundo premio son 700 euros. E logo os dous terceiros da categoría de grupo son de 400 euros, así como a CESIC. Na categoría esta individual para ellas, o primeiro premio son 300 euros, uh-huh. Que tamén está moi ben para sí. Un premio de unha persoa uh-huh. ou dous, uh-huh. unha parella. O segundo premio son 200, hai dous terceiros premios de 100 euros, e os dous accesis
de CESIC. De 100 euros tamén, sí. Cada un. E aparte de eso, pues, hai o premio da participación. Es decir,
que é o máis importante.
De divertirse, de pasarlo ben, de ir ali, estar participando da festa do Antroido, ¿no?
Sí, eu creo que é o premio máis importante. Uh-huh. O de participar e compartir un día de festa con todos.
Por tanto... estábamos falando do concurso de disfraces, pero un pode ir á festa, pode ir disfrazado e non presentarse ao concurso, simplemente vai disfrazado
porque
vacila un pouco por ali, non quedo que se trata tamén.
Claro, é unha festa de disfraces, unha festa claro. De entroido, entroido, ainda estamos no entroido.
Exacto.
Entonces un pode ir disfrazado de do que queira, de choqueiro, de o que lle dé a gana e así mantemos o entroido. Seguimos mantendo o entroido. De feito vai xente, vai sí. Moita xente disfrazada, vai moita xente de todas as idades, porque é unha particularidade que temos agora nesta festa, que cando
sí, que
se creou, empezou con unha festa,
como unha festa para xente,
de maiores,
para persoas maiores, pero...
Pero era unha festa de todas as idades. Uh-huh. Tan moitos rapaces que están aí vendo os disfraces.
Seguindo moita xente maior a esta
moita
festa.
Moita xente maior seguindo, sí. Xente de mediana edad, o sea, de todas as idades. Entón, é bonito, eu creo que é bonito este compartir diferentes uh-huh. xeracións ao entroido, que sempre foi así, o entroido. Además, foi o entroido é unha festa de compartir.
Claro, e é unha festa tamén gastronómica, unha festa de neste caso este ano haberá tamén chocolate con churros, non?
Sí, chocolate sí. Con churros. Uh-huh. Sí,
repartiráse ali entre os asistentes o
sí, todas as personas que vayan á festa, participantes do concurso ou non, todo uh-huh. o público da festa se repartirá un chocolate quente que un se fará ali mesmo. Que o faremos ali mesmo e unos churros.
Non hai, eso non ven prefabricado, non?
No, chocolate o facemos ali mesmo. Os churros non os vamos a facer ali. Teñemos máis complicación, pero os encargamos a unha boa chorrería.
E
veñen fresquiños, os vamos a recoller media hora antes.
Xa, veñen recién feitos tamén, así que chocolate con churros para, en fin, para tomar un tentempé durante a festa e despois moita diversión.
É o fundamental, música, baile, diversión, disfrutar dos disfraces e disfrutar da música e da compañía.
Uh-huh. Como sempre, pues bueno, hai un montón de xente ao redor da festa, ademais, en fin, da xente, dos traballadores e traballadoras do Concello de Oleiros, algúns xa levan días traballando para preparar, en fin, o escenario, preparar o lugar da festa, algúns levades tempo xa traballando
sí,
en toda a
organización. Me gustaría, si me permite, Xosé, me gustaría salientar unha cousa, que o escenario que todo mundo ve todos os anos, desde o primeiro ano, que levamos 35, que non é, se dice
sí,
pronto,
sí, sí.
Todos os anos o preparan os compañeiros de servicio, sobre todo unha persoa, un compañeiro Ordóñez, que é un compañeiro, ele é electricista, ten a función de electricista, pero é unha persoa moi creativa, un diseñador increíble. E el diseña todos os anos o escenario e o fai.
E é absolutamente artesano, é dicir,
totalmente,
un escenario que se fai cada
ten moito
ano,
valor.
Sí, sí, sin duda, claro.
E non o fai en un día, el leva xa unha semana montando, pero leva meses preparando. É dicir, que eso que creo, montase todo, o facemos todo, escenario, todas as luces que ven, as flores, centros florales, toda a decoración, todo eso fai Ordóñez e os compañeiros de servicios.
Uh-huh. Bueno, e ademais de todo isto, pois traballa, colabora tamén o voluntariado de Oleiros
sí,
na hora da festa, colaboran a entidades veciñais.
Sí, nos servicios sociais como departamento somos os encargados en organizar a festa, en poñer a organizar, planificar toda esta festa e convocamos e aos compañeiros, compañeiras do Servicio de Voluntariado de Oleiros, que traballan tamén en outras funcións durante todo, bueno, traballan, non colaboran
claro.
durante todo o ano, e ademais, pois, xente, veciños, veciñas, de entidades, de asociacións de veciños, asociacións culturais, que nos axudan en esta festa,
por exemplo,
nos axudan
a
romería.
Chocolate, pues
efectivamente, claro, porque non contratamos personal de servicios sociais, somos 5 ou 6 personas, e non contratamos a xente para que sirva. Además, nos gusta que se haxa o mismo veciño o que colabore co outro veciño
e
que participe.
Moi ben, pois xa saben, a partir das 7 da tarde hoxe, as 7 da tarde abrirán as portas, non?
Sí, eso o decimos, pero sí, por favor o repetimos
que se sepa, que
unha e outra vez.
É a 7 da tarde cando se abren as portas, non queremos xente ali, en fin, mollándose nin pasando frío fora,
no, sobre todo os que trasladan a xente máis maior, xente con problemas de mobilidade, que ás veces porque organizan os horarios e os levan moitísimo antes, que non chove, dentro non chove pero fora chove, fai frío, por favor, non os leven hasta 7 da tarde que empezamos a festa.
Moi ben, pois esta tarde vemos ali todos.
Vémonos, de que vas disfrazado?
Tarde,
tampouco dis nada, como París.
No, eu tamén o manteño así en secreto. En fin, vémonos esta tarde. Ali descubrimos todos os secretos que haxa que descubrir. A partir das 7 na Polideportiva Arsenio Iglesias de Santa Cruz Elida. Gracias.
Gracias a ti, Xosé.
Nada,
a
seguimos a festa pola tarde.
Venos.
Hasta
luego,
guiño.
Hasta luego. Todo aquel que
piense que la vida es... Y así rematamos también esta otra mirada de hoxe, deste venres, no que estamos a 16 de febreiro, venres de Antroido. Rematamos aquí o luns, o vindeiro luns, volvemos a botar outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía.